Qalampirdan gapiramiz. Ispaniyada 26 yoshli ukrainalik ayol jarlikdan yiqilib shifoxonada vafot etdi. U selfi tushmoqchi bo'lib xavfli tepalikka chiqqan, bu haqda mahalliy ommaviy axborot vositalari yozmoqda. Qayd etilishicha, 26 yoshli ukrainalik ayol Ispaniyaning Benidorm shahrida joylashgan sayyohlar orasida mashhur bo'lgan O'rta yer dengizi balkoni nomli tepalikka selfi tushmoqchi bo'lgan. Ehtiyotsizlik tufayli muvozanatni yo'qotib suvga qulab tushgan. Video lavhada qutqaruvchi suv ustida tebranayotgan, hushidan ketgan ayolni to'lqinlar orasidan qanday olib chiqishga urinayotgani aks etgan. Voqea joyiga tez yordam xizmati chaqirilgan, o'sha vaqt ayol yiqilish paytida olgan og'ir jarohatlari tufayli hushsiz bo'lgan. Keyin uni Alikenta shahridagi shifoxonaga olib borishgan va u o'sha yerda vafot etgan. Ma'lum qilinishicha, voqea sodir bo'lgan paytda ukrainalik ayol bilan birga uning yigiti ham bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.